Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Трендафилов, пред месец дена регистарот на вистински собственици официјално беше ставен во функција. До каде е процесот?
Значи, процесот со регистарот на вистински собственици се движи во одлична насока за еден месец. Значи, во моментот, еве да направиме од 27 јануари до денеска, можеме да заклучиме дека се запишани околу 3.500 правни субјекти. Значи, во случај ако податоците до 27 април не ви се внесени во регистарот на вистински собственици, тогаш банките и сметководителите неќе може да ви исплатат плата. Значи, таа обврска мора да си ја завршите. На тој начин, ние сметаме дека регистарот ќе биде на време пополнет и вистинит. Сега, во делот на вистиноста, дали некоја лице вистински се запишало како вистински собственик, ќе имат контролата и управата, и банките, и сметководителите и сите субјекти кои што согласно законот за спречување перење пари се обврзани да применуваат мерки и действија за спречување перење пари.
Со регистарот ке се знаат ли вистинските собственици на офшор фирмите кои имавме случај беа во собственичка структура на одредени фирми?
Тоа беше идејата и тоа мораме да го постигнеме, зашто отварање на офшор фирма има само за три причи. Значи, првата причина е да перете пари, втората причина е да криете, значи, даночно затајување, и третата причина е да сокриете вистински собственик. Значи, постојат начини и сметам дека за офшор компаниите, значи, кои се како собственици на правни лица во Македонија, ако не бидат заведени вистинските собственици, а тоа се секогаш физички лица, значи, банките треба на тие правни лица да им го замрзнат деловниот однос. Така да со регистарот ќе постигнеме многу важен дел, значи рековме перењето пари, транспарентноста, на ова ќе ги знаеме фирмите кои стои позади фирмите кои стално ги добиваат некакви тендери, дали има, значи, судирни интереси. Понатаму злоупотребата на офшор земјите за испумпување на средства од овде при тоа да не се прикаже правилен данок. Данокот е, како се вика, важниот елемент за функционирањето на државата, за функционирање и на новинарството, и на администрацијата, и на здравството, и на образованието, и на сите сегменти во државата. Така да регистарот е еден од важните столбови на владата, заложбата на владата за, рековме сега, за борбата против корупцијата. Тоа е транспарентноста кај нив е многу важна.
Кога сме кај офшор фирмите,